Mums ir labvēļi noziedojuši mīkstās rotaļlietas šogad, un ja kāds vēlas ziedot, mēs būtu ļoti pateicīgi, ka šiem bērniem tiktu ziedotas galda spēles vai attīstošas rotaļlietas, ja, jo mīksto rotaļlietu krājumi mums ir pietiekami. Tātad tas varētu būt galda spēles grāmatas, kaut kādi klucīši, kas attīsta tausti, attīsta visas maņas, respektīvi, lai bērni varētu arī pilnvērtīgi attīstīties. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Pietrību dialogs, un Agita Seja būs tā kontaktpersona, kas saņems šos ziedojumus, un mēs labprāt nogādāsim tos Latvijas infektoloģijas centrā.